Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu, kot smo povedali v napovednikih, bo jutranje kmetijske nasvete pripravljal predsednik Zveze ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Če gledamo nazaj letošnjo zimo, vsi smo soglasni, da je prinesla zelo, zelo malo padavin. Kako pa vi vidite vse skupaj?
Ja, kar je za en nekaj slabo, je za drugo dobro, ne, pri vremenu je vedno tako. No, smo pa letos dočakali tisti pravi mraz, sicer je bil kratkega veka, ampak je bil, imeli smo tudi močne vetrove na celi Primorski, smo imeli tisto pravo burjo, ki je pometala tla, ki je dvigovala rastlinjake, rušila barake in osmodila in močno zrečila recimo liste na oljkah, ma ne samo na oljkah, tudi na drugih zimzelenih rastlinah, tisti, ki imajo kakšne mandarine, pomaranče, žive meje in podobno. Ampak ravno zdaj, ki smo pridržil, ne, recimo na celem Primorskem je bilo velika sreča, da pred mrazom dolgo ni deževalo, tako da lubje sadnih dreves in drugih pač kultur ni popokalo, kot se spomnimo leta 96, to se je spomnil, sem sedil oljke in sem jih vse šle zaradi mraza, je tik pred mrazom je deževalo in rastline polne vode so seveda pomrzne, lubje je popokalo, noter je les se poškodoval in rastline so propadle in smo veliko jih morali zamenjati ali pa rezati tik pred tlom, pa tudi so bila to drevesa. Tako kar je za nekaj slabo, sem rekel, je za drugo dobro. Je pa seveda pravi užitek zdaj pogledati orane, že pred mrazom orane njive, ker je zemlja sipka, drobno grudičasta in primerna za sajenje. Pri meni recimo že leta ni bila tako dobra za obdelovati kot letos. Mi smo pa že večkrat prej omenjali, da oranje in prekopavanje ni edini način za priprave njive za spomladansko sajenje. Površine, predvsem na majhnih vrtovih, lahko samo prebadamo z vilami, ali z ostro lopato, malo bolj na gosto. In letos so recimo taki vrtovi tudi čudovito rahli, primerni za setev. Sem prav obiskal par takšnih primerov in je to ravno tako dobro se izkazalo kot prekopavanje in lopatanje zemlje. Torej za tiste, ki ne želijo uporabiti toliko fizične energije ali pa jo tudi nimajo. No, tudi nalaganje organske mase, ostanke z vrta in liste, travo, plevele in podobno, na debelo kar na gredice, tako recimo 20-30 cm, se je letos izkazalo za zelo dobro, kompostiralo se je hitro, mraz je tudi dodatno omogočil, da so se organske stvari pač drobile in če si malček še preluknjal v tako površino, imaš zelo dobro pripravljen vrt za setev in seveda potem tudi za uspešno vzgojo rastlin.
Gospod Boris Fras, kaj pa pogled na gnojenje v tem času?
No, seveda najboljše je gnojiti z zrelim gnojem, to smo povedali, in to čisto vseh živali, od oslov, konjev, krav, ovc ali pa koz ali pa celo zajcev in kur. Le pomembno je, da taka, ko bi rekel, gnoj kur, kokoši ali pa tudi prašičev bi bilo potrebno kompostirati mogoče malo več časa, kot je 6 mesecev. Za kravji ali pa konjski gnoj velja, da od 6 mesecev do 10 mesecev je najbolj primeren in ima še veliko tudi dušika v sebi, medtem ko kurji in prašiči gnoj pa bi moral odležati malo dlje, no jaz pravim, da najmanj 8 mesecev. In zdaj je tudi pravi čas za posipanje kamenih mok, za izboljšavo tal, o tem smo že dosti govorili, ne, predvsem za zmanjševanje kislosti pH zemlje. Če pa seveda posipavamo kameno moko po pašnikih ali po travnikih, pa nam bo pomagala zatreti tudi širokolistne plevele, kot so regrat in podobno. Za letos mora biti smo, ali pa tudi ne, no se je regrat pravzaprav še ni začel poganjati, če se pohiti, se še da urediti, da že letos bi recimo na pašnikih imeli manj regrat ali pa drugih širokolistnih plevel, ki veljajo pri pridelavi sena kot nek škodljivec.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutro. Lepo zdrav na obalo, jutri pa še malce več in obširneje o samem gnojenju.
Ja, pozdrav tudi poslušalcem Radio Ognjišče.